halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 18ka bisha Diisembar sanadka 2014. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah buuq iyo doodo kulkulul oo maanta hareeyay baarlamaanka dalka Kenya kadib markii xildhibaanada mucaaradku ay hor istaageen in laga doodo hindise cusub oo wax looga bedelayo sharciga amniga Kenya.
Waxaan kaloo idiin haynaa ciidamada Siraaliyoon ee ka tirsan Amisom oo ka baxaya Soomaaliya kadib markii ay waayeen ciidan dalkooda ka socda oo beddela sababo la xidhiira xanuunka Ebola.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan dib u soo nooleynta xiriirka Mareykanka iyo Cuba ee go'na muddo 50 sano ka badan.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaa idinku soo socda. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay hardanka dalkiisa ugu jiro in uu sare u qaado dhaqaalihiisa labada sano ee soo socota iyo in lacagta dalkaasi oo sanadahan hoos u dhacday ay yeelato deganaanshiyo. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu sheegay in dhaqaalaha dalka uu soo kobci doono haddii maalgelinta dibadda ah ay fiicnaato. Mr. Putin waxa uu sheegay in lacagta dalka ay ku filan tahay waqtigan in ay dejiso dhaqaalaha dalka ee sabaynaya. Lacagta dalkaasi ayaa noqotay mid sare u soo yara kacday Khamiistana maanta ah ka hor hadalka Mr. Putin. Dalka Ruushka ayaa waxaa cunuqabatay nasaaray wadamada reer galbeedka taasoo loo cuskaday xukuu qabsashadeeda Crimea ee dalka Ukraine ee bishii March. Mr. Putin ayaa sheegay in 25 ilaa 300 ay xiisadda dhaqaale ee hadda ka taagan dalkiisa ay ugu wacan tahay cunuqabataynta la saaray.
Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay dalka Mareykanku inuu si buuxda ugu hadli doono xurriyadda dadka reer Cuba kadib markii uu dalkiisu ku dhawaaqay in uu caadi ku soo celinayo xiriirkii ay la lahaayeen dalka Cuba isla markaana ay safaarad ka furanayaan Havana oo ah caasimadda jasiiradda Cuba. Waraysi uu siiyey madaxweyne Obama telefishinka ABC ayuu ku sheegay in uu madaxweynaha Cuba Raul Castro ugu sheegay khadka telefoonka shalay oo 4 ahayd in dalka Mareykanku sii wadi doono dhiirigelinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inaanu filayn in Mr. Castro uu si dhaqso ah u beddelo xukuumaddiisa, laakiin jiilasha isbeddelaya ee ku nool Cuba inay horseedaan xidhiir saaxiibtinimo.
Mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanka ee waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayaa sheegaya in xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Boko Haram ay dileen dad gaaraya ugu yaraan 230 qof, in ka badan 100 qof oo kalena ah afduubtay weerar ay ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Gumsuri. Weerarka ayaa dhacay Axadii sida ay sheegayaan dad ka tirsan deegaanka oo ku qaxay magaalada Maiduguri oo ah caasimadda gobolka Borno. Weerarka ayaa soo bixistiisa waxay qaadatay dhowr maalin iyadoo ay ugu wacan tahay khadka telefoonka gacanta ee deegaanka oo ay waxyeeleeyeen weeraro horay uga dhacay halkaasi. Gumsuri ayaa ku dhow deegaanka la yiraahdo Chibok, halkaas oo ay Boko Haram 200 oo gabdhood ka afduubay iskuul ku yaala deegaankaasi bishii Abriil ee sanadkan. Telefishinka CNN ayaa ka soo xigtay dadka deegaanka Gumsuri oo dhahaya niman hubaysan ayaa deegaanka ka soo galay laba jiho oo rasaas culusna soo ridaya oo guryahana ku rusheynaya gaas isla markaana qabadsiinaya dab. magaalada Abuujana. Maxkamad militari oo Nigerian ah ayaa xukun dila ku riday 4 iyo 10 askari oo ka tirsan oo ka mid ah waa 4 iyo 10 askar kadib markii ay diideen inay la dagaalamaan kooxda Boko Haram ee ku sugan waqooyiga bari ee dalka.
Israa'iil ayaa sheegtay in tallaabada Falastiiniyiintu dabada uga riixayaan qaraarkan cusub ee qabyada ah si golaha ammaanku ee qaramada midoobay u ansixiyo inay keliya horseedayso dib u dhac ku yimaada xal kasta oo suuragala oo lagu furdaamiyo khilaafka labada dhinac u dhexeeya. Qaraarkan ay Falastiiniyiintu u gudbiyeen golaha ammaanka ayaa waqti kama dambeys ah u qabanaya arrinta wadahadallada u socda labada dhinac iyo sidoo kale in Israa'iil ay ka baxdo dhulka Falastiiniyiinta. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in qorshaha Falastiin uu isugu soo biyo shubanayo in ay diidan yihiin wadahadallada isla markaana ay daba ordayaan khilaafaadka.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ciidamada ka socda waddanka Sierra Leone oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay dalka ka baxaan oo ay dib ugu laabtaan waddankooda muddo bil gudaheeda. Bixitaanka ciidamadan ayaa imaaneysa kadib markii la waayay ciidamo waddankooda ka socda oo bedela sababo ay ugu wacan tahay cudurka Ebola. Magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay xaflad sagootin ah oo dadkii ka qaybgalay uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo ah kusimaha wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ayaa khadka taleefanka igaga waramay.
Haa, caasho, wafdiga maanta Kismaayo tagay baan ka mid ahay in madaxweynaha uu mataqaan hogaaminayay.
Waa tahay, waxaad iga warantaa bal socdaalka xagga lagu tagay adiguna aad ka mid tahay, waxa uu ku wajahnaa?
Socdaalku wuxuu lahaa runtii safar ballaaran oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu gaaminayay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wafdi fara badan oo golaha wasiirada, xildhibaano, dad kale siyaasiyiin oo maaragtay kala duwan ah ayaa ahaayeen. Arrintaasna waxay maaragtay mataqaaneen ujeedadoodu ahayd ciidamadii Sierra Leone ee muddada ku sugnaa magaalada Kismaayo oo la rajaynayo macnaha mataqaaneen January 15-keeda inay macnaha mataqaan dalkooda dib ugu noqdaan ayaa ahayd xafladdaas. Runtii si aada u fiican waa lagu soo dhaweeyey maamulka Juba, madaxweynaha maartay hogaaminhayay halkaa waxaa ka dhacday mataqaaneen soo dhaweyn taariikhi ah. Halkan waxa u dhacday kulley sidii loogu talagalay, madaxweynuhuna kulley khudbad aada u dheer oo mahadcelin u badan dalka Sierra Leone iyo ciidamada Sierra Leone ayuu halkaas ka jeediyey. Runtii arrintaasna waxay ahayd arrin aad u fiican oo maaragtay mataqaaneen taariikhi ah.
Waa tahay, waxaad iga warantaa markaa Shuur, iyo ciidamadan Sierra Leone ka socda ee la sagootinayo ma qeyb ka midun baa baxaysa mise gebi ahaan ciidamada Sierra Leone ee dalka joogay ayaa la sagootinaya sidaa ku tagay?
Ciidanka Sierra Leone baa tagahaya sida maaragtay aan u maleynayo khiyaartay.
Maxaa markaa ugu wacan tagistooda?
Wallaahi kulley mataqaana taasu waa arrimo ku saabsan maaragtay mataqaaneen xagga AMISOM iyo igadiyo, laakiin ma aha wax oo maaragtay dhib ah kulley ma aha. Ciidamadaasna runtii intii ay joogeen abaal badan bay nagu leeyihiin, hawl fiicanna way qabteen. Haddana kulley maaragtay mataqaaneen runtii waa un hawl lasla gartay oo ma aha wax oo problem ama dhibaato ama khilaafa ma aha arrintu sidaas ma aha.
Waxaad markaa ka warantaa ciidamada Sierra Leone waxa ay ka mid yihiin ciidamada AMISOM ee dalka jooga ee nabad ilaalinta u yimid. Markaa ma ciidamadii AMISOM ayaa sidaa ku baxaysoy iyagu bilaabayaan mise waxaa laga maarmay baahidii loo qabay ciidamada Sierra Leone ee dalka jooga?
Maya, ciidamadii AMISOM baahideedii weli way taagan tahay. Waxaan la rajaynayaa macnaha mataqaan inay ciidamo kale yimaadaan, laakiin arrimahaas waa hordhac weeye. Kulley ciidamo kale oo booskooda buuxinayana way imaan doonaan marka ay macnaha mataqaan u dhammaato hawshooda.
Markaa tagistan ciidamada Sierra Leone ma mid dowladda Sierra Leone kasoo go'day baa mise waa mid ciidamada AMISOM oo iyadu howlgalkan hagaysa ay ciidamada ku kala bedelayso, hadba tii ay doonto ama wadankii ay doonto ay kala imaanayso ciidamada, tii aanay doonayn ay dib ugu celinayso dalkeeda, ma saasaa shuri?
Kolley labada dowladood bay isku afgarteen, waa arrin macnaha mataqaan aan khilaafi waxba ahayn, waa arrin macnaha mataqaan aada iyo aada laisugu qanacsan yahay, hadday noqoto igad, hadday noqoto maarata African Union, iyo hadday noqoto labada dowladood ee Sierra Leone iyo Soomaaliya. Marka waa arrin macnaha mataqaan kolley aan bushi lahayn, aada iyo aadna u mahadcelina ciidamadaas, mana iloobeyna taariikh ahaan maarata waxa ay maarata wanaag u geysteen.
Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Kismaayo iyo agagaarka, iyaguna xaaladooda ka warran, ma tegayaan mise way joogayaan?
Maya, ilaa hadda wax tegid la yiraahdo ma jirto, way joogayaan, hawlgalkooda iyo shaqadoodana way wadanayaan.
Goorma ayuu wafdiga uu madaxweynaha hogaaminayo ay ka soo dhammaanayaan Kismaayo iyo howlahay u tageen?
Madaxweynaha hadda laftigeeda wuxuu kula jiraa macnaha mataqaana shir dadki reer Jubbaland ee soo dhaweeyey iyo maamulkoodii, ayuu macnaha mataqa iyo odayaashii waxgaradkii salaadiintii iyo maaragtay mataqaanaa maamulkii oo idil hadda ayay maaragtay mataqaana wada fadhiyaan, kala war qaadan hayaan. Waxaanu rajaynayaa madaxweynuhu inuu maaragtay galabta ku noqon doono magaalada Muqdisho insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Shuuriye, kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud oo khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo iigu warramayey.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna dalka Kenya, baarlamaanka Kenya waxaa maanta ka jiray buuq iyo doodo kulul oo la xidhiira isbeddel lagu sameynayo sharciga amniga ee Kenya. Hindisaha sharciga cusub ee amniga Kenya ayaa awoodo dheeraad ah siinaya ciidanka booliska, sidoo kalena wuxuu xadidayaa warbaahinta Kenya. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba warbixintan inooga haya.
Ismaaciilow, ilaa iyo wakhtigan hadda aan kula hadlayo, weli ismariwaa ayaa ka socda aqalka baarlamaanka ee golaha shacabiga waddanka Kenya, kaasi oo subaxii hore ee saakay lagu talagalay in kulan gaar ah kalfadhi loogu magacdaray oo wax looga bedelayo sharciga dhinaca nabadgelyada iyo argagixisada, oo ay horjoogsadeen isbahaysiga kood xubno ka mid oo ururka loo yaqaano ODM, waxaana horseed ka ahaa xogayaha guud ee ururkaasi u leeyahay Ababu Nabwamba iyo guddoomiyihiisa John Batty, oo ilaa iyo wakhtigan aan wada hadlayno weli taagan floorka ama saaxadda hore ee laga hadlayo, oo ku tilmaamaya kulanku inuu yahay mid sharci darro ah oo aan la oran karin waa kulan gaara, maadaama aysan iyagu ka qaybgelin waxyaabaha la bedelayo ay doonayaan wakhti dheeraada in la siiyo.
Waan gartay. Marka doodu maxay ka taagan tahay, ama murankan ama xasaasiyaddan maxaa abuuray ee ilaa haatan halka gaadhsiiyey?
Laba qodob oo muhiima ayay ahayd. Marka laga reebo qodobkan isaga ku saabsan wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga oo toddobaadkii hore la mariyey guddiga kala hufidda oo ninka la yidhaahdo Joseph Nkaiserry oo baarlamaanka soo hordhigay guddoomiyaha aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo gelinka dambe ee galabta loogu talagalay in la meel mariyo si uu hawlihiisa wasiirnimada u guto. Laakiin qodobada kale ee muhiimka ahi waxa weeye oo laysku hayo waa xeerka ama sharciga iyo biilasha wax looga bedelayo sharciga nabadgelyada iyo argagixisada, iyo kulanka gaarka waxa loo yaqaano ay tilmaamayaan inaysan ahayn wax sharciga waafaqsan, oo weliba ay sheegeen in gacan loola tegay ilaaladoodii iyo iyagii markii sareytarada qaar ka mida ODM-ku iyaguna ay soo galeen oo lagu tilmaamay inay qayru sharci tahay inay faloorka ama goobta yimaadaan, maadaama kulankani yahay mid u gaara golaha sharci dejinta baarlamaanka.
Waan gartay. Maxaa marka xeerkan loogu boodsan yahay, bal waxyaabaha ku jira xasaasiyadda badan xambaarsan maxay yihiin?
Sida uu sheegayo xogayaha guud ee ODM san Ababu Nabwamba, waxa weeye waxaa ku jira waxyaabaha shakiga weyn muujinaya qofka in la dhagaysan karo taleefanadiisa iyo agabkiisa xagga xiriirka muddo hal sano ah, dadka in iyagoon markaasi maxkamad la keenin la xiri karo, iyo in baaritaano gaar ah lagu samayn karo dadka lagu tuhmo dhinaca argagixisada, iyadoo weliba hantidooda iyo dhaqdhaqaaqyadoodana ay ku salaysan yihiin, taasi oo ay sheegeen inay noqon karto wax ka hor imaanaya dimuqraadiyaddii iyo guud ahaanba nidaamkii dastuurka waddanka Kenya oo in ka badan 40 sano loo soo halgamayey oo ay ka walaacsayeen xilliyadii madoobaa inuu dib ugu noqdo.
waan gartay mucaaradka dabcan aad u diidan sida muuqata oo arrintan aada uga soo horjeeday, marka ma gacan ka hadal baa baarlamaan ka dhacay mise si selmiya ayay mudahara xildhibaanadu dibadda u istaageen?
Sida hadda ka soo yeeraysa kulankan ugu dambeeya uu shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi, waxaa bowday buuq iyo waraaqo la jeexjeexay iyo sawaxan joogsan waayey oo dhaliyey inuu 30 daqiiqo uu dib u dhigo, oo markaa 10-kiiba ahayd aroornimo ee 12-ka la isku soo noqdo, hase yeeshee hadalla digniina ayuu ku daray oo agunooyinka iyo mushaaraadka iyo waxyaabaha safarada ay galaan iyo dadka iyagu markaa carqaladaha abuura inay saameyn ku yeelan doonto ciqaaba laga qaadi doono, taasna ururka ODM wuxuu ku tilmaamay inay tahay xadgudubyo gaar ah oo weliba loola tegay qaar ka mid a senatarada iyo mudanayaasha ODM oo iyaguna ra'yigooda ka dhiibanaya xaqna u leh maadaama ay dalkan iyo dadkan matalaan inay ka hadlaan, waxayna sheegeen in dhaawacyo iyo isriixriix iyo qaar ka mid a xildhibaanadii bannaanka loo saaray iyo weliba ilaaladoodii qaar ka mid a.
Gabagabada haddaynu nimaadno, xaaladda amniga mudaharaadaha laga baqay magaalada Nairobi oo waxaa la sheegayaa in xitaa ciidamo wadooyinka lasoo dhoobay, mudaharaadadaas ilaa hadda sansaantoodu waa sidee?
Run ahaantii wax mudaharaada oo weyn ma dhicin. Marka la tix raaco Ababu Nabuambo, xogayaha ODM, oo isagu sheegay inay mudaharaad samaynayaan ka bilaabanaya 5:00 ee saaka si looga hortagana fagaaraha weyn ee afaafka laga soo galo aqalka baarlamaanka iyo wadadan weyn ee haloosiga ee xafiiska madaxweynaha tagta ee la yidhahdo Harambee Avenue ayaa ciidamada la dhigay ilaa iyo Parliaman Road wadada la yidhahdo baarlamaanka gasha. Waxaa kaloo la keenay ciidamada iyagu sida gaarka rabshadaha uga hortaga oo wata waxyaabaha indhaha dadka kaga ilmaysiisa sunta ka mid kahay biyaha baabuurta laga gantaalo laga tuuro, iyo ciidan aad arkayso roonda ah ama wareegaya wadooyinka waaweyn ee baarlamaanka soo gala iyo kuwa ka baxa. Hase yeeshee ilaa iyo haatan ma jiraan wax rabshada ah iyo wax iska hor imaadiya, walow ay ku baaqayaan ururada xuquuqda bini aadamka iyo ururkan mucaaradka ee Koodh qaybihiisa weliba maanta hadlayay ODM inay samaynayaan isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan sharcigaasi oo ay doonayaan in fursad loo siiyo inay soo akhriyaan waxaa laga bedelayo ka hor intaan cod loo qaadin.
Kaasi wuxuu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere oo ku sugan Nairobi oo khadka telefoonka iigu warramayay dhegeystayaal naga raalli. Haada warbixinta Ibraahim Xasan Garabi Daandarowe noo soo socotaa, goor dhow ayaadna maqli doontaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. Madaxda dowladaha Mareykanka iyo Kuuba ayaa ku dhawaaqay in ay dib u bilaabayaan wadahadallo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee ka dhexeeya labada dalkaas oo goonaa muddo nus qarni ka badan. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in go'doomintii lagu sameeyey Kuuba ay shaqayn weyday, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in dib loo soo celiyo xiriirka labada dal. Haddaba khatarta dhinaca amniga ah ee ay dowladda Kuuba ku haysay dalka Mareykanka intee ay la ekayd cunaqabateynta Mareykankuse sidee ayay u dhaawacday dhaqaalaha Kuuba? Su'aalahaasi ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu weydiiyey Xaamud Maasheeye oo in muddo ahba ku noolaa dalka Kuuba, haddana ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Cabsidu waa cabsi runay ahayd oo de Kuuba waa wadan Mareykanka jaarla oo gobolkan Florida waxba uma jirta ilaa 100 mayl bay u jirtaa. Waagaana dee tartan weyn iyo hirdan weyn baa ka dhexeeyey xulifadii Warso iyo muxuu ahaa Mareykanka iyo muxuu ahaa dee Neytaba, xurgif weyn baa ka dhexeeyey. Marka dee in Mareykanku halkan agtiisaba loo soo dego oo Ruushkiio guuraya ama Soviet Union guuraya ay hubkiisi usoo dhigto, dee khatar dhaba ayay ku ahayd muxuu ahaa Mareykanka jiritaankiisa dad ahaaneedba, waxaana dee jiray waqtigaa qubaladuriyihii ee defraha badnaa ee adduunka jiray in Mareykanka halis buu gelinayay, marka khatar dhab ay ku ahayd Mareykankuna. Marka waadigi ogaa 1960-kii aw si markaa ugu hortago Castro aw u abuurayba muxuu ahaa dadku baarintu u riyay 1400 in aw diyaariyay in April 1916-kii dalka Cuba ay weeraraan si qarsoodiyan loo geliyay, laakiin si April 20 saacadood gudahood lagaga adkaaday. Markii dambe Mareykanka kuma joogsan ee laysi yaala fara badan oo dadban ayuu u bilaabay in moogtahay ay xukuumadda u bedelo Castro. Oo abuuro xukuumad Mareykanka xagga siyaasadeeda u janjeedha oo ka fog siyaasadaha wadanada dishwiiciga markaa ahaa. Markii dambena waad ogeyd muxuu ahaa Ruushku inuu isku dayay inuu soo dhigo gantaalo aw soo dhigo muxuu ahaa dalka Cuba. Dabeetina Mareykanku ogaaday muxuu ahaa bishii October 1900 iyo waxaan jiraa 1900 iyo markaa 2016-kii ayna keeni keentiba taasina dagaal adduunka ka dhaco, dagaalkii saddexaad ay keeni doonto qumbil dirayl isku adeegsaday ay keeni jirtay ay keeni gaadhayba. Marka Mareykanka de khatar dhaba ayay ku ahayd arrintaas Cuba.
Waan gartay marka haddeenu sheegnay in cabsi dhinaca ammaanka dhaba ay Cuba ku haysay dalka Mareykanka, cuna qabataynti uu Mareykanku ku hayay Cuba intee in la-eg ayuu dhaawacay dhaqaalaha dalkaas?
Waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa Cuba wuxuu dhaawacay dhaqaalaheeda ilaa 1 trillion oo dollar ayuu dhaawacay baa la yidhaha dhaqaalaheeda. Mareykankana sanad walba wuxuu khasaarayay baa la yidhaha 1.2 billion oo dollar sanadkiiba ayuu Mareykanku khasaarayay. Mareykanku marka hore isagaa badanka lahaa muxuu ahaa asindooyinka waaweyn ee sonkorta ee dalka Cuba, sugarkeynka laga beera Cuba, iyo macdanta iyo waxyaalo fara badan oo deemoogta dhulka lagu lagu dhaqo xoolaha sida lo'da oo kale. Marka hadii kulli waxaas oo dhan waagaa waa lagala wareegay, waxa oo dhan uu lumiyay. Intii ka dambeysana dee bay Misirka uu la yeelan lahaa dalka Cuba ayaa oo dhan uu lumiyay. Cubana muxuu ahaa wadal ku fiican dalxiiska oo dee waxay leedahay meelo fara badan oo dalxiiska ku haboon ay ugu talagaleen, iyaguna lacago aad u fara badan oo Mareykanka soo geli lahaa ayay lumiyeen. Ta kale lacagtii lacag fara badan oo dadka Cubaanka ee ku dhaqan muxuu ahaa dalka Mareykanku ay gashan lahaayeen dalka Cuba ama dadkooduba u dirin lahaayeen bay iyadna weyday, oo marka hadii dhaqaalaheedii si xun u dhaawacay. Cunaqabatay taasi marka xagga dawooyinka, xagga caafimaadka, muxuu ahaa xagga dhaqaalaha, xagga moogtay guryaha laftigooda, moogtay xagga moogtay dhismayaasha, dhan walba way ka dhaawacday dalka Cuba oo si xoogaba u dhaawacday nolosha dadkana aad iyo aad bay hoos ugu dhigtay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waynu sheegnay in muddo uu soo socday oo maamulka Obama uu waday inuu xiriir toosa la samaysto xukuumadda Cuba, laakiin intayn la-eg baa go-aankan Obama ay soo dedejiyeen arrimaha ka taagan dalka Ukraine iyo adduunyada sii kala fogaanaysa laga baqayeen dagaalkii qabay baa lagu noqdo.
Horta kulley waxa meel ka dhacay meelaha kale uu saameynaya laysa kulley arrintan imika de Ukraine waa arrin muddo gaaban ahayd. Laysa kulley cilaaqaadkan marka la bilaabay uu ka horreeyey arrimahan ay bilaabeen uu ka horreeyey oo imika ilaa dee sanad iyo waxoogaaba xoog buu socday oo dalka Canada iyo Vaticankuba way wadeen dee si qarsoodiyana way u wadeen. Dalka Canada oo dee Mareykanka saaxiib leehina moogtahay muddo dheer isagu ayuu cilaaqaad la lahaa, oo waagaa xitaa Cuba ku nooleyn oo ahayd 70-nadii safaaradda Canada way joogtay dalka Mareykanka, dalka waxaan u jeedaa Cuba way joogtay. Marka kulley muxuu ahaa arrintan Ukraine un maaha waxaa kasii waaweynba wadanadan moogtay Latin America oo dhan way wada furfurmeen gidigoodu. Cubana kaalin weyn ayay ka ciyaari kartaa dhaqaalaha Mareykankana ka kobcin kartaa, ay noqon kartaana Mareykanku kambaniyadiisu meel ay tagaan oo ay waxyaalo fara badan moogtay halkii lagala soo degayay China iyo dadku ay kala soo degayeen oo kale Cuba ay ku samayn karaan. Dabeetina waxay kasii dhoofin karaan Cuba oo hoy u iibin karaan Latin America ama Mareykanka dib u soo gelin karaan. Marka waxa weeye de Cuba kulley faa'iido weyn bay u leedahay muxuu ahaa moogtahay Mareykanka haddii uu cilaaqaad sii hagaago. Cubana ay malaha marka dambaba ayadna siyaasadaheedan adag ama de kaalintan tan uu xisbiga qurihi wadanka xukumaayo iyada laftigeedu ay furfurto.
Kaasi waxa uu ahaa Xaamud Damaasheeye oo in muddo ahba ku sugnaa dalka Cuba oo khadka taleefanka ugu warameeyay Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
Laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo galayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. waa barnaamijka waa go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa. waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
caweysin wanaagsan dhegaystayaal. haddaynu halkaa wararka iyo warbixinaha ka yar nasanno, haatanna mid ka mid a heesaha macaan ayaan dhegihiina u soo deynaynaa.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waa 18ka bisha Diseembar sanadka 2014. idaacadda waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Cashi Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda caweysnimo. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay hardanka dalkiisu ugu jiro inuu sare u qaado dhaqaalihiisa labada sano ee soo socota iyo in lacagta dalkaasi oo sanadahan hoos u dhacday ay yeelato deganaanshiyo. isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu sheegay in dhaqaalaha dalka uu soo kobci doono haddii maalgelinta dibadaha ay fiicnaato. Mr Putin waxa uu sheegay in lacagta dalka ay ku filan tahay waqtigan in ay dejiso dhaqaalaha dalka ee sabaynaya. lacagta dalkaasi ayaa noqotay mid sare u soo yara kacday Khamiistan maanta ah ka hor hadalka Mr Putin. dalka Ruushka ayaa waxa uu naqabatay nasaaray wadamada reer galbeedka, taasoo loo cuskaday xuku qabsashadeeda Krimiya ee dalka Ukraine bishii March.
madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay dalka Maraykanku inuu si buuxda ugu hadli doono xorriyadda dadka reer Kuuba kadib markii uu dalkiisu ku dhawaaqay in uu caadi ku soo celinayo xidhiirkii ay la lahaayeen dalka Kuuba islamarkaana ay safaarad ka furanayaan Havana, caasimadda jasiiraddan. waraysi uu siiyey madaxweyne Obama telefishinka a b c ayuu ku sheegay in uu madaxweynaha Kuuba Raul Castro uu sheegay khadka telefoonka shale oo arbaca ahayd in dalka Maraykanku sii wadi doono dhiirigelinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanka ee waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayaa sheegaya in xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Boko Haram ay dileen dad gaaraya ugu yaraan 230 qof, in ka badan 100 qof oo kalena ah ay af duubteen weerar ay ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Gumsuri. weerarka ayaa dhacay axaddii, sida ay sheegayaan dad ka tirsan deegaanka oo ku qaxay magaalada Midiguur oo ah caasimadda gobolka Borno. warka weerarka ayaa soo bixistiisa qaadatay dhowr maalin iyadoo ay ugu wacan tahay khadka taleefanka gacanta ee deegaankaasi oo ay wax yeelayeen weeraro horey uga dhacay dalkaasi.
Israa'iil ayaa sheegtay in tallaabada falastiiniyiintu dabada uga riixayaan qaraarka cusub ee qabyada ah si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyo inay keliya horseedayso dib u dhac ku yimaada xal kasta oo suuragal ah oo lagu furdaamiyo khilaafka labada dhinac u dhexeeya. qaraarkan ay falastiiniyiintu u gudbiyeen golaha ammaanka ayaa waqti kama dambeys ah u qabanaya arrinta wadahadallada u socda labada dhinac, iyo sidoo kale in Israa'iil ay ka baxdo dhulka falastiiniyiinta. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa isagu sheegay maanta oo Khamiisa in qorshaha Falastiin uu isugu soo biyoshubanayo in ay diidan yihiin wadahadallada isla markaana ay daba ordayaan khilaafaadka. awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbiximaha haasba kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatan haddaynu mar kale ku noqonno dalka Kenya, baarlamaanka Kenya waxaa maanta ka jiray buuq iyo doodo kulul oo la xidhiidha isbeddel lagu sameynayo sharciga amniga Kenya. hindisaha sharciga cusub ee amniga Kenya ayaa awoodo dheeraad ah siinaya ciidanka booliska, sidoo kalena wuxuu xadidayaa warbaahinta Kenya. haddaba Ibraahim Daanduray ayaa warbixintan inoo haya.
xildhibaanada mucaaradka ee Kenya ayaa carqaladeeyey cod la qaadi lahaa maanta uu Khamiis ah, iyagoo ku qasbay baarlamaanka inuu dib u dhigo fadhigaasi. xubnaha sharci dejiyaasha mucaaradka ayaa qaylinayay iyagoo jeexjeexay warqadaha. guddoomiyaha baarlamaanka Kenya Justin Muturi ayaa waxa uu dib u dhigay fadhiga. wariyaasha ayaa lagu horsaagay inay soo galaan goobta saxaafadda ee baarlamaanka iyadoo la joojiyey telefishinadii tooska ahaa. xildhibaanada ayaa waxay dood ka lahaayeen in isbeddel lagu sameeyo oo la adkeeyo shuruucda la dagaalanka argagixisada, taasoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka, sheegeen inay ka hor imaanayso khatarna gelinayso xorriyadaha madaniga iyo xorriyad hadalkaba. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ayaa waxay dibadbax ka dhigayeen baarlamaanka hortiisa markii booliisku ay xabsiga u taxaabeen ayna ka kaxaysteen halkaasi. wariyaasha ayaa waxay daawanayeen saraakiil booliisa oo garaacaysa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo markaasi ku ridaya baabuurtooda. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa soo wajahay cadaadis isa soo taraya oo ku saabsan sidii loo adkeyn lahaa ammaanka tan iyo weerarkii lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate bishii Sebtembar ee 2013 oo lagu dilay 67 qof. madaxweynaha ayaa ka codsaday xildhibaanada inay ansixiyaan sharci wax ka beddelaya shuruucdii hore ee xagga amniga, kaasi oo ogolaanaya in dadka la tuumo xabsiga lagu hayo iyadoo aan wax dacwada lagu soo ogin 306 maalmood halkii markii hore ay ka ahayd 90 maalmood. in hantilayaasha leh guryaha ay macluumaad ka keenaan dadka degan guryahooda isla markaasina lagu ciqaabo ururada warbaahinta waxa ay daabacaantaasi u keeni kartaa cabsi qayladaana. xubnaha baarlamaanka ayaa waxa laga xishooda ku tilmaamay waxa ay sheegeen inay harayeen gudaha baarlamaanka. Charles Kator ayaa waxa uu xubin uga yahay baarlamaanka xisbiga talada haya.
But I think today we are very sad.
Waan ka xumahay inaan noqdo xubin golahaana oo aan u xubsiibanay inaannu farahaysa saarno intii aan la iman lahayn sifo iyo hab waxtar u leh dalkan. Waxaana dhabtii aan u baahannahay sharciyo wanaagsan oo naga caawin karaya inaannu hore u sii dhaqaaqno si aan u yeelanno nidaam ammaan, laakiin ma doonayno in aan arko xaalad aan gacanta isula tegayno. Waa in aannu xakamaynaa caadifada iyo dareenkeenna. iyadoo xisbiga mucaaradka ku hanjabay in uu bannaanbaxyo ka dhigayo duleedka baarlamaanka ayaa waxaa aad loo adkeeyey ammaanka, waxaana la baarayaa qofkii gelaya baarlamaanka, sida uu sheegay Shakiil Shabir oo ah xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka. mid ka mid a waxyaabaha ugu murugada badan ee ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta ayaa waxay ahayd inaan indhaha saaray mudanayaal la dagaalamayo oo doonaya in ay meesha ka saaraan mudanayaal ay ka mid yihiin Wetangula, Puni iyo Khalwale, kuwaas oo sidoo kaleeto ka jaajaxay shaararka, laakiin markii dambeeto laga guuleystay. sidaas darteed waxay maanta Kenya ahaan nagu tahay mid ceeba. sagaal ka tirsan ergooyinka ajaanibta ee dalkaasi Kenya ku sugan oo ay ku jiraan waddamada Mareykanka, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Kanada iyo Australia ayaa waxa ay soo saareen bayaan ay ku taageerayaan qorshayaasha lagu horumarinayo amniga, iyagoo laakiin raaciyey in sidoo kaleeto loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha.
Ibraahim Daanduri oo warbixintaas inoo soo koobay aad ayuu u mahadsan yahay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
way si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sharif Xasan Shaqaadeen, madaxweynaha maamulka cusub ee Koonfur Galbeed, ayaa maanta ku dhawaaqay qaar ka tirsan xubnaha wasiirada ka noqonaya maamulkiisa, sidoo kusoo waramaya wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh oo Baydhabo jooga.
madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu magacaabay ilaa 4 wasiir oo kala ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed oo loo magacaabay Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate, wasiirka cadaaladda iyo garsoorka oo loo magacaabay Axmed Sheekh Xasan Fiqi, wasiirka beeraha iyo waraabka oo loo magacaabay Maxamed Xasan Fiqi, iyo wasiirka maaliyadda oo loo magacaabay Sheekh Xasan Ibraahim Sheekh Xasan Lugbuur, afhayeenka maamulka saddexda gobol Siyaad Sheekh Daahir ayaa akhriyay wareegtada lagu magacaabay wasiirada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed.
markuu la tashaday odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, wuxuu xeeriyey magacaabidda xubno wasiirada xukuumadda Koonfur Galbeed ee cusub. waana sida tan: wasiirada Axmed Sheekh Xasan Fiqi, wasiirka wasaaradda cadaalada iyo garsoorka Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Sheekh Xasan Ibraahim Xasan Lugbuur, wasiirka maaliyadda Maxamed Xasan Fiqi, wasiirka beeraha iyo waraabka.
madaxweynaha maamulka saddexda gobol Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna ka hadlay munaasabadda magacaabista, wuxuuna sheegay inay muhiim tahay wasaaradaha la magacaabay inay ka shaqeeyaan horumarinta gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
inay soo dhaweeyaan shaqadan liidii idmadeena shaqada inay gudataan, dadkiini aad dhibaatada maanta ay ku jiraan aad ka saartaan. waxa u horreeya liidanka rabana ummaddan xabsiga ku jirto inay xabsiga ka furtaan. ummaddan saddexdan gobol degan xabsiga ku jirta oo kor ka furan, waxaa la rabaa inay inta helaan nabad, ay isdhex maraan, ay socdaan. la rabaa dadkii inuu adeegi la rabana kow idinkaka. waxaan rajaynaynaa in ciyadan sidaas oo kale la helo, in wasiirada la dhammaystiro. insha allah wasiiradu waayarin lama dhihi doono, kuwo badanaa laidinka dabakeyni doono haddii ilaahaydmo. waxaan rajaynaynaa walaalaheen, dad badan aa idinla tartamay, dad badanaa rabay boosishinka hadda aad tagteen, dadka ayagana waxaan leenahay walaalayaalo waa u qalantaan, waa mudnaydeen, laakiin qof unbaa geli lahaa inaad walaalihiina sidaa ugu tanasusheen aad horey ugu ogolaateen inaad sii ogolaataan lana shaqaysaan idinka codsanaynaa. dad badanaa la tashanayd in lala tashado mudan, kuwo badan oo muda in lala tashadan ismaynaan arag, ama waa maqan yihiin ama ismaynaan arag. iyagana waxaan ka codsanaynaa wixii aan sameynay wanaagan ula jeednaa inay nala qaataan ay sidaan aan u sameyna ay u ogolaadaan ayaan ka codsanaynaa.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate oo markii la magacaabay kadib isagoo la hadlay V O A wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xilka loo magacaabay. Wuxuu sidoo kale muujiyey inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa ka mid ah xibaab muhiimadda u sareeya maamulada saddexda gobol guud ahaan iyo gaar ahaan loo dhisaayo inay noqdaan maamulo ka tarjumi kara shacabka Soomaaliyeed, wax badan ka qaban kara dhibaatooyinka dalka ka jira. Saad ogtahay wasaaradda arrimaha gudaha waxay awooddeedu badan ahaan doontaa maamul dhisidda iyo waxyaabaha la midka ah. Marka sidaa daraadeed, howlaha qorshaha hadda aan doonayno inaan isdiyaarino ayaa waxaan ku salayn doonaa sidii wax badan looga qaban lahaa saddexdan gobol oo ama dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ka kooban tahay.
Xubnaha kale ee wasiirada ee Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in la magacaabo maalmaha soo socda. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Sin wanaagsan dhegeystayaal, haatanna Somaliland. Inta badan dadka daneeya arrimaha caafimaadka ayaa dhaliila tayada aan idhaahday dawooyinka la keeno Somaliland, kuwaas oo ku dooda inaanay jirin hubin sax ah oo lagu sameeyo daawooyinkaasi, halka kuwo kalena ay kasoo horjeedaan aragtidaas. Haddaba daawooyinka tayadoodu liidato ee lageeyo Soomaaliya ayaa dhibaato ba'an ku haya dadka. Waxaa warbixintan soo socota arrintaasi ku eegaya wariyaha V O A Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Sida ay sheegayaan aqoonyahanada caafimaadku, dawooyinku waxay sababaan caafimaad iyo xanuun labadaba, waxaanay ku xidhan tahay hadba sida loo isticmaalo iyo tayadooda. Soomaaliland waxay ka mid tahay deegaanada lagu kala aragti duwan yahay tayada dawooyinka la keeno ee lagu iibiyo goobaha caafimaadka ee dukaamada gadista dawooyinka ee farmasiyada loo yaqaano. Walow aanay joogto ahayn, haddana Soomaaliland waxaa ka dhaca dhacdooyin xaqiijinaya in dawo si qaldan qof loo siiyey ama aan tayo lahayn oo qof kale cunay ay keenaan dhibaatooyin caafimaad oo qaarkood ay dhimasho gaadhsiisan yihiin. Suuqyada magaalada Hargeysa waxaa ka dhaca in farmasi keli ah uu iibiyo dawo isku magac ah balse kale qiimo duwan, iyadoo qiimaha lagu salaynayo dalka laga soo sameeyey dawada iyo tayada ay leeyihiin. Cabdinaasir Ismaaciil Nuur waxa uu ka mid yahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. Waxa uu ka hadlayay dhibaato uu sheegay in bulshada ku hayso dawooyinkan iyo hab isticmaalkoodu.
Haddaan tusaale soo qaato saameynta dawada ku keentay dadkiin, anigu waxaan la kulmay nin ka mid ah saaxiibaday oo farmasiye badan iyo dhakhaatiir badan u tagay dawooyin ay u qorayeen, balse ugu dambeyntii waxaan ku sameynay wax la dhaha kaljarka barcamin in la eego dawada waxu taraysay taan waxu tarayn la qabsaday. Dabadeedna waxa la ogaaday in aanu dhaawo kaliya oo wax ka taraysan jirin, sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid ka qaaday habeenba marku xanuunsado waayo qolyahan soo dejiya maadaama ay meesha ka baxday quality control-ki China kala tagaya Pakistan Hindiya, isagu markaa wuxuu keenay in tabtan debriiska loo keeno.
Dawada aan tayadii loogu talagalay lahayn waxay qofka ku keentaa dhibaato caafimaad oo kala duwan, sida uu sharaxayo Dr. Mustafa Hassan Daahir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa.
Dawooyinka dalka la keena intooda badani tayo ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii ma leh, waayo ma jiraan wax baaro oo eega in dawooyinkan tayada ay leeyihiin. Taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan, waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay, marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin. Maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro, tusaale ahaan iminka la yiraahdo dawadan Yurubaa lagu sameeyey iyadoo Asia oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay, marka dhakhaatiirtani ay u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee in cudurka daweyn lahayd.
Dhinaca kale, ganacsatada soo dejiya dawooyinka ayaa sheegay inay hubiyaan tayada dawada ay dalka keenaan isla markaana dawo tayale la keeno. Cabdullaahi Axmed Cali waxa uu ka mid yahay ganacsatada jumlada ku iibiya dawooyinka la soo dejiyo. Ugu horreynna waxa uu sharaxayaa meelaha laga keeno dawooyinka dalka yimaada iyo sababta ay dawo keliyahay qiimayaal kala duwan u leedahay.
Dawadu meelo badan baa laga keenaa, in Masar baa laga keenaa, Hindiya laga keenaa, China laga keenaa, Yurub baa laga keenaa, Iran baa laga keenaa, Faransiiska laga keenaa. Dawo walbaaba qiimo gaar ah leedahay, hase ahaatee iyadoo loo eegiyo mar walba qualityga dawada mar walba loo eegiyo nacamtii tayada loo eegiyo haddana dee qiimaheeda ay wadataa inkastoo ay jirto maanta lama oran karo dee Hargeysa dawo bilaa tayaba soo gasha ururkaasi wuxuu ka shaqeeyaa sidii dawada inay aan magaranaysaayeen dawada qualityga aan wada kala soo gelin
Cabdullaahi Axmed waxa uu sheegay in qiimaha dawada lagu saleeyo masafada halka laga keenayo balse aanay tayada ahayn hase ahaatee mar aan weydiiyay aaminaad ay bulshada qaarkeed qabaan oo ah in dawada lagu dulqoro taariikh dhow si ay u iibsanto ayaa waxa uu ku jawaabay
taasi waa wax kama jiraan wey laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiin Soomaaliland waxaan ka dhicin waayo ururkan diwaleeda mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawada deegaanka loo wadanka loo teen lahaa waxaan xiriir la leeyin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka shaqeyn fiican ba ka dhaxay
waxa jira hay'ado kala duwan oo dawladdu xil saartay arrimo kala duwan oo caafimaadku ka mid yahay hadaba isweydiintu waxay tahay sidee ay dawada dalka la keenayo u hubisaa dawladdu Cali Maxamed Cabdalla oo loo yaqaan Cali B kale waa gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland waxaanu ka jawaabayaa weydiintaasi
anagu intii taalkayga aruntii waan hubinaa waxa weeye hay'adan quality control ka ama hay'adda ilaalinta tayada Soomaaliland muddo kooban bay jirtay asaaskeedu u dhawaa wali maxaanan helin muxuu ahaa laboratory ama shebaad qaran oo hawlaha si dhab ah loogu hubiyo laakiin dawooyinka waxaa jira system aanu ku eegno aanu dawooyinka soo degaya ilaa 22 shirkadood ba inta anaga imkan oo diiwaan gashan wadanka dawo keento dibadda wadanka dawo uga keenta systemka aanu ku eegno aan kororis ku siino waxa kamid ah waxaan weydiinaa waraaqaha meesha ay ka soo iibsadeen dalka ay ka soo iibsadeen chamber of commerce-kiisa waraaqdiisi certificate of origin wax la yiraahdo certificate of analyze kamariga ay ka soo iibsadeen iyo macluumaadkiisa marka halkan group runtii aan u tababarnay inay eegan oo hubiyaan barorta shirkadan waxa laga soo iibsaday iyo waraaqan la sitaa inay yihiin waraaqo shirkad la garanayo adduunka internationally ka diiwaan gashan oo dawooyinkeeda lagu kalsoonaan karo inay yihiin ma oran karo qolkiiba boqol ayay dawooyinka wadanka soo diga aan dawadu aanu hubnaatayadoodu inay fiican tahay ma oran karo maadaama aanan baaris rasmi ah aanan ku sameyn
gabagabadii maxay tahay fariinta baada caafimaadka ee arrimahan la xidhiidha waa kan mar kale Dr. Mustafa
waxaa aad u muhiim ah in la kaantarooro dawooyinkan la iska guranayo waayo dawada dhibaatadeeda iyadana sii badanaya dadku sidana imika u qaadan inuu qaataan dhibaato badan oo kala iman karta
sidoo kale guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa isna fariin u diray guud ahaan ganacsatada
runtii waxaan aad iyo aad iyo aad u soo jeedinayaa ugu baraarujinayaa uga codsanayaa qof kasta oo ama wax keenaya ama dhaqtar ah ama muxuu ahaa shaqaale dawladeed ama mas'uul dawladeed inuu xil muxuu ahaa mas'uuliyadeed inuu ka qaato inuu Ilaahay kaga cabsado inuu mas'uuliyadiisa aanu musuqmaasuq iyo muxuu ahaa xil gudasho la'aan aanu ku beerdareen oo lagala xisaabtamaya dawladda kula xisaabtamaya Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala kula xisaabtamaya oo aan idina ka fakan karin
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhegeystayaal mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra'iisul wasaarihii saddexaad ee dawladda federaalka ee Soomaaliya u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake hadaba ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake muxuu wax ka bedeli karaa xaaladda waddanka Soomaaliya xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Ugaas Cabdullaahi Ugaas Aadan oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ah aqil Soomaaliyeed waxaana su'aasha hore aan siiyay Ugaas Cabdullaahi
waxaan rabaa inaan wax ka iftiimiyo magacaabista la magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane ambassador Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxyaabaha uu nagu soo kordhin karo oo wax ka qaban karo iyo sida uu dalka horumar u gaarsiin karo anigu waxaan aaminsanahay in uu ahaa oo ninkii loo baahnaa oo waddankan maantayto wax ka qaban lahaa annaka oo garanayna qiyam ahaan iyo qoys ahaan meesha uu ka soo jeedo inay ahaayeen dad talada Soomaaliyeed iyo hoggaankeeda wax ku soo siyaadin jiray waxna u qaban jiray asagoo aabihiis aanu garanayno madaxweynaha Soomaaliya uu soo ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu soo ahaa wax badanna uu horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada uu Soomaaliya uu wax ka qabtay asaguna muddadii uu joogay ee koobnayd horey aanu u tijaabinay oo wax qabad muuqda ummadda Soomaaliyeed iyadoo xilli dhibaato badan lagu jiro oo magaalada Xamar ay kala qoqoban tahay oo aan madaxtooyada la istaagi karin oo meel walbaba xabadu ka socoto ciidamadii iyo hoggaankii uu diyaarshay uu buddhiga ay u noqotay in dalku maanta nabadgelyada ballaaran oo uu ku jiro dadkii abuuray uu ahaa haatanna aanu ka filayno inuu federaalka 2016 waxyaabaha dalka loo baahan yahay inuu gaaro oo doorasho dimuqraadiya oo xor ah uu dalka inuu gaarsiiyo kii Ilaahay u fududeyn lahaa inuu yahay ayaan aaminsanahay sidaas ayaan u aaminsanahay
marka waxa leedahay wax badan oo wax ka qabanaya xaaladda waddanka Soomaaliya
waan aaminsanahay inuu wax wanaagsan ka qabanayo ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaya in ay garab istaagaan
hay'a aqil mu'min
horta Ilaahay oo Soomaaliya uurkeeda isku soo jiido danaheeda ha tuso dalkeeda ha tuso anigu fikir ka duwanaan qabaa dal horta wuxuu ninkuma wuxuu wax qaban karaa wax dalku leeyahay ama dadku leeyahay markuu haayo Soomaaliya wax gacan ugu jira ma leh Soomaaliya waxan qabaa ayidoon Allah subhanahu wa ta'ala aan waaqifnay aan dhihin Ilaahow tooba aan dhihin oo banaabax gacmaha Ilaahay aan u taagan oo sharciga Ilaahay aan oogin in Soomaaliyo xal gaareysa ma qabo dal gacan noogu ma jiro waa la kala qoqobay danihiina la kala hayn waana la ka gaaray shakhsi kasto Soomaalido la keenana wax baqaba maaha ilaa Soomaali ay midnimo iyo uurkeeda isku soo dabto ay tiraa maxaan noodana ay tiraa
hayowgaas
waa sidaasi waxa weeye mar haddii aan saaxiibkay u salaahayn shakhsiyan Umar Cabdirashiid ayaa wax la ku fahaya ama aan wax sameyn karin arintu aysan ahayn ee generally arin Soomaali ay u taala tahay taasi Umar wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ummada Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay iyadaana laga rabaa inay wixii ka baxsan ay qabsato balse waxaan aaminsanahay gacan shisheeye haday ku jirto raggii ninkii ka saari lahaa inuu culayskeed iyo samirkeed iyo miisaankeed ba u leeyahay international community of intervention ka ama fergelinta dalka ku hayso la sheegayna ninkii wax ka qaban lahaa oo ka saari lahaa oo ayagana af garan lahaa iyaguna ay maqli lahaayeen ummada Soomaaliyeedna ayada is haysatay cid haysataa ma ay jirto hadii aan anagu aqalkayaga hagaagsano waxa weeye oo albaabkayaga aanu xirano oo daaqadayada anagu aan xirano oo anagu cawradayada asturano oo anagu aan dantayada ka fakarno oo aanu leadershipkayaga iyo madaxdayada aamino anigu waxaan aaminsanahay inaan cidna haysan karta iyo cid ma garanaysa wax naga xumayn karta inaan jirin laakiin dambiga inaan anagu iska leenahay
ay ay muumin waa maqleysa ugaaska waa ninkii wax qabalahay uu leeyahay hadii ahaa lahayd gacmo shisheey hadii Soomaalida ahaa lahayd adigu waxa soo dhanku uma muuqdaan miya wax qabada
adeer horto ay dhalay soo raac ma jirto adduunka maalay ka jirta male nimaan badan oo rag aha rag dad badan dhalay dadkay dhaleen oo aragna waxay ahayd taas u geli maayo waxaan u jeedaa aniga oo indheygu qabaanu in oday ahaan nahay dowlad la soo shaqeystay waxay tahay yaqaana dalka wax ku soo bartay dibad aan tigin waxa dalku u baahan yahay iyo waxa dalka laga rabana og shaqada dhamo lagu sheegaa wadan loo qabtaa shaqadu waa labo nin raadsada ee hela shaqada shaqaduna aynu u baahnayn yaani shaqadii u baahan tahay banaankana ka jooga dadkaas dadku labadaas u qaybsan yahay dalkii dadkii wax u qabalahay banaankii ka joogaan oo dhibaatada arkay dal aan dhibaatada u jeeray soo shaqo doontana shaqadii ku jiraan marka sidii la isugu keen lahaa iyadaaba adag Ilaahay waxaan ka baryayaa in Soomaaliya maanta quruubtooda Alla isku soo jiido manhajka Ilaahay u soo dejiyo Ilaahay waafajiyo gacmaha shisheeye ku dhex jirana
laakiin qof shakhsiya wax ma qaban karo in Soomaalidu haday isla la shaqeyn oo dadku dhinac isula jeedin shakhsigu waa un hoggaan
hadaysan Ilaahay baryin isu soo jiido mayso Ilaahay horta ha barido Soomaaliyo koow dalku wuxuu
leeyahay xumada xagee kaaba muuqataa
xumadu waxa iga muuqataa adduunyadii dalkeena iyo dadkeena kala guranaysa ee dadkeenu si kala jeeda dadkeenu arkeen gacmaha ku dhex jira inta badan intii arkaysana aysan wax dhihi karin marka wax badan ay jiraa waxa la yiraahdo
marka waxa leedahay hawshu ma dhawo oo isma saara leedahay wali
ahya wadaniya Soomaaliye hay maalintii la gaaray Allahna gaarsiiyo dalkan waa la qabsaday
hayo ugaas waxa u muuqda aqal muumin ka waran muxuu muuqdaan adi
aan maantay to cid ay horta runtii daah ka saaran tahay Soomaaliya inay dhibaateysan tahay soona dhibaatooday loona baahan yahay in dhibaatadii laga baaxo horta ma jirto waa wada ognahay in Soomaaliya ay dhibaateysan tahay laakiin waxaa la rabaa hoggaanka in lala taliyo in wax lala qabto in la tusaaleeyo in la aamino ilaahay caza wa jallaahina wixii uu ahay siya ahaada wax kale ma ay ahaadaan soomaalida waxaan u arkaa dhibka ku socda ama international community ha kaga yimaado ama ayadu ha iska keento horta aan kuu sheegay wax allaale iyo wax dhal ku sameynaya proposalkooda annaga soomaaliya sameynay ee adduunku toos annaga wax nooma weeraro haddii waddan daris ina soo weeraraya kuwa soomaaliya oo kala inta u taga soo hoggaansado soo kaxaysta mashruuca iyo proposalkana u geysta soomaaliyana waxa ka socda ay waa mashaariic projectiya dadka implementationka oo fuliya oo dhibaatada soomaaliya fuliyaana waa soomaali haddii soomaalina cirka dad uga soo dhalan maayo waxa dhibaatada isku hayaa soomaali weyn intaan iska dayno meelaha kale oon kula warwareegayna dhibaatadayada war dhibka annaga isku hayna caruurtayadana annaga qaxinayna naagayagana annaga barakacinayna annaga aayad iyo xadiis hal xabba ka jirna isu soo daliilsana annaka qabiil isku haysana soomaali iyada ayaa dhibaatada isku haysay adduunyada ay cambaaraynaysa iyo meelaha kale kula waxaysanaysa intay iska dayso soomaali
iyadaxalku soomaalidu ku jira ha leedahay oo hoosa la isugu noqdo
xalku soomaalidu ku jira madaxda maanta u dhisan iyo dowladda u dhisan ayada ha adkaysteen markii dowlad rasmi oo adag la helo oo low and order sharci iyo kala dambeyn soo celisa markaasay adduunyada la hadli kartaa adugu dhibkaas aad igu haysaa adugu markii aan saas haaba saad bilal qaysatay adugu meeshaasaad kalluun kala baxday adugu meeshaasaad macdan ka qaadatay adugu mashruuca foosha xun baad ku soo abuurtay adugu dadkaasaad diyaarada la dhacday
marka hoggaanka hal raaco leeda hal aad
hoggaanka hal raaco baan leh
haye muumin waa maqlaysaa
aniga hoggaan hala diida ma aana dhihin laakiin inana dal gacan iigu jirin oo dad gacan iigu jiro 80-kii colaad uu niman injineer loo qaaday Mareykan markii loo qaaday nimankii macallimiinta uu ahaay oo bayloodi ahaay nimankii macallimiinta uu ahaay nin kamid uu helay inuu kafeey lacago galab markaas uu raagay ummadaadi jirtaa ilmaadi jira dadii Soomaaliya ka soo qaaday ilmaada way aanu soo qaadanay wadalkaygii Soomaaliya wuxuu maqli diiday dagaal civil war ku furayna adduunyadan u kala qaxinayna dadka adduunyada ku soo kala bartay wax ku soo bartaana dib ugu soo celinayna marka ka bacdiyan Soomaali qeyradkeeda goranayna anuu waxaan qoraa waxaan akhriyaa wax baan dhageystaa wax caalamka ka jiro dhamaan la socda dadkii ayagu ka dhasheen u damqamahayaan war dhibaato
hoggaanka haddaan lala shaqeyno dowladdii lala shaqeyno
waxa la rabaa asagu inuu dadka kasbado
horta cilmi qeybka Ilaahay baa naga yaqaano laakiin saaxiibkay muumin caaqilku wuxuu odorasayaa saadaasha horta midda xun lama odoraso horta iyadu marka hore dadka wixii saa u dayso inta soo tagto oo timaado dalkeeda ha hagaajisato ha dhisato laakiin kaygana waa kaagana waa kula cunaya dambaa ka soo siinaya oo cayr baa ku qaadanaya oo ilmaad jaamacada iga soo
anigana la imaama
anigana la imaan maayo iyada horta taas isku ay heli maysa Soomaalida dhinaca isugaaro
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Ugaas Cabdullaahi Ugaas Aadan oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Video oo ah aaqil Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho inta aan ku kulmi doono xubin caynkaana dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
taas dooda gaaban waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo intaynu idaacadaha soo socda ku kulmayno waa Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.